krajnje pojednostavljeno i samo u okviru ovog kursa bit će prikazana aromatična jedinjenja koja su isključivi derivati benzena kao što su toluen, ksilen i druga. Sva takva jedinjenja imaju karakterističan planarni šestočlani prsten unutar koga se nalaze tri formalne dvostruke veze, odnosno ukupno 6 pi elektrona. Formalno, svaki ugljenikov atom u prstenu je trigonalno planaran, odnosno sp2 hibridizovan, ali su svi ti atomi realno aromatični sa posebnim fizičkim i hemijskim osobinama, kao što će biti bliže objašnjeno u nastavku ovog izlaganja. Primer takvog jedinjenja, benzenov prsten supstituisan metil i terzbutil grupom, prikazan je na virtuelnoj fotografiji 3D modela, a takođe i kao 2D linijska i racionalna struktura.